Bara darbe jechuun 2016 keessa walabummaan pireesii addunyaarratti waggootii darban 13 keessatti mul'ate haalan beekneen gabbuusa jaarmeyaa as United States keessatti maadheeffate kan waa'ee mirga dhala namaa ibsee jira. Jaarmeyaan Global Publication for Freedom House jedhamuuf daayirektera gameetti kata'an Jennifer Dunham VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessan qabu soraadhees.
Freedom House dhaaba mirga gaazexeessotaati falmu kan mootummaan Ameerikaa waliin qarqaaru barum baraan rakkoolee gaazexeessota ergeetti jedhee irratti gabaas baasa. Mirgi gaazexeessota maal fakkaataa jedhellee dubbata. Baran 1995 qorate. Dhaabi kun ardhalle akkuma barum baraan gabaas baasa. Jennifer Dunham Freedom House'tti daayirektarii olaantu. Akka jecha isiitti biyyichi cufti sila mirgi namaatii fi pireesii addunyaallee eeguu fi seera baafatanii ittiin buluutti jiranii seera kan hin fudhannaa jedhanillee. Taatullee yoo hedduu waan jedhan sun hin guutamne. Freedom House ardi cufa tokkoon qorateetiin tamitti irra tolchanii jedheetiin dubbata gabaas gargaraa baasallee. Akkuma kanaan akka jechaa Jeniferitti Afrikaan akka durii kaane akka malee duubi jirti jechuu hin danda'an. Akka ardiitti Eurasia Afrikaa gama kaabaatii fi jidduu gala bahaafaatti mirga gaazexeessota akka malee gad dhiibee rakkoo keessa buuse. Afrikaa keessallee biyyooti ammallee rakkoo qabaninum jiran Uganda fa'a. Gama Itiyoophiyaati immoo.
The East African countries, Ethiopia is a prime example where a bad situation got worse last year because of the state of emergency and the protests. I think that codified what was already going on in practice.
Keessuma gaanfa Afrikaa keessaa Itoophiyaan fakkeenya ishee ijoodha. Haalli biyyattii waggaa darbe hedduu hammaate. Kana dura gochi raawwatamaa ture labsii yeroo hatattamaaf sochiiwwan mormiitti aansuudhaan waan itti fufe natti fakkaata. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessattis kan nuti argine kana. Gaazexeessonni hedduun biyyaa baqataniiru.
Tan maalillee Freedom House Itoophiyaatti akka gaazexeessooti yaa'anii hojii hojjetan hin dhoowwitii jedhan fakkeenyaaf Agayyee Dabarte keessa akka gabaas kanaatti gaazexeessota dhaaba oduu Ameerikaa PBS 2 fi miilooti isaanii 3 isaanii shaashmannee fi naannoo sunitti lafbonii tammaatti dhaqanii oduu dabarsaa bahanii qabanii Finfinnee raranii achi socho'uu dhowwan gaazexeessota waan hiriira mormii gabaasanillee haalootti bahanii jedhu itti gaafatamtuun tunin Afrikaan gamiidhii akka jechaa Jeniferitti ammaantan akka durii kaan waan waraana keessa hin jirree fi gara mirga gaazexeessota eeguutiin mirga xiqqoo wayyaa deemuu jirti. Biyyootii hedduun yoo filannoon geettu dhiba kana fidanii jettu fakkeenyaaf paartileen dorgomaan cuftinuu iyyuu walqixxee miidiyaatti fayyadamuu dhabuu fi rakkoo akkana kanaan mumul'ata. Fakkeenyaaf waan dhiyoomu mul'achuu jira keessa akka jechi daayirektarii olaantuu Freedom House'tti bulchootaa fi deeggartoota isaanii gaazexeessotatti dheekkamuu arrabsuu fi miidhuufaatti mumul'ata. Fakkeenyaaf biyyootii firii yookaan immoo biyyi bilisaa jedhan akka Poland faan, Serbiyaa faan, Yuunaayitid Isteet faan, Filippiins, Afrikaa kibbaa, Ispeen, Kooriyaa kibbaa, Deenmaark, Cheek, Angaari Biraazil faani biyya ufuuftuyyuu sila walaab jedhanitti rakkoo uumuu jiraa jedhu dheekkamsi akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaafa filatame itti jiruu fi dhiyootanallee bulchootii dubbiin jajjabduun inni itti deemuu jiru mirgi gaazexeessotaati laaffistii jedhu.
For a free press around the world, we'll see him doing that and they will say, oh, it's okay for us to treat journalists. That way or to arrest journalists.
Akka jettu bulchooti abbooti irree mirga pireesii irratti Ameerikaan sila akka fakkeenya dansaatti ilaalu malan amma immoo eegi Ameerikaan akkana mirga gaazexeessitoota gadi qabdeenullee wanti nu dhowwu maali hidhuu fi watolchuullee hin dandeenya namni nu gaafate hin jiru jedhanii jedha Freedom House akka biyyattii cufti akkumitti amantee itti fudhatte kaanitti mirga gaazexeessitoota eegduuf gaafate.